Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju, zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost. Kroz ovu emisiju želimo da upoznamo svetog vladiku Mardarija Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog. Želimo da se upoznamo sa njegovim djelom i čitajući njegovu nedokučivu Rusiju saznajemo mnogo toga i o nama samima. Sveti vladika je pisao o duhu svog vremena u kojem je živio, pisao je o vezi Crnogoraca sa Rusijom i slovenskim narodom, o čemu smo u posljednje dvije emisije kroz poglavlje Crnogorci u Rusiji dosta toga i saznali. Čuli ste kakav odnos imaju Crnogorci prema Rusima, zatim ste čuli kako oni govore o svojim ženama. Ono što je zanimljivo, a što je zabilježio sveti vladika, da su crnogorske žene voljale svoju zemlju ništa manje nego muškarci, a njenu nezavisnost cijenile više od svega. Za njih nije bilo preteške žrtve. One su aktivno pomagale muškarcima tokom rata, umjele su da prave municiju i bile dovoljno hrabre da nose na linije fronta čak i pod neprijateljskom vatrom. Šaljući svoje sinove u rat, majke bi ih zaklinjale da se ne vraćaju bez obraza, to jest bez odlikovanja. Također, sveti vladika dodaje da makoliko hvale bili dostojni muškarci koji su vjekovima branili slobodu svog naroda, crnogorske žene su jednako zaslužne. A ove večeri vladika nastavlja svoju priču o položaju žene u Crnoj Gori i to će opisati kroz jedan tragikomičan slučaj Crnogorca koji je došao u Rusiju u potrazi za srećom i napustio svoju otadžbinu, ali je sa sobom ponio i svoje običaje. Naravno, na ovaj put Crnogorac nije krenuo sam. Sa njim je bila i njegova žena. Da li je Crnogorac našao svoj posao? Da li je domaćinima u Rusiji predstavio svoju ženu? Slušajte u nastavku našeg druženja kroz emisiju Zalog za vječnost.
Oj, goro, goro. Ti visoko rasteš, oj goro goro. Da li čuvaš goro? Da li čuvaš goro? Ja ih čuvam tugo. Turci
Zalog za vječnost.
Kada je riječ o položaju žene u Crnoj Gori, sjećam se tragikomičnog slučaja jednog Crnogorca koji je u potrazi za srećom i uspjehom napustio svoju otadžbinu i došao u Rusiju, noseći sa sobom svoje običaje. Kod kuće je, i pored skromnog imovinskog stanja, bio poštovan u društvu, a njegova porodica poznata po tome što je dala mnoge junake u borbi protiv Turaka i ostala vjerna očuvanju običaja i predanja. Veoma je visoko držao do vojničke časti i dostojanstva i smatrao da je muškarac glava porodice. U svom krajnjem obliku, ovako shvatanje vojničke časti podrazumijevalo je, recimo, da među vojnicima nikada neće spomenuti nešto tako beznačajno kao što su ženski članovi njegove porodice. Ako ih ispomene, onda bi se obavezno izvinio. Kada sam putovao za Sibir, zaustavio sam se zajedno sa Polivanovim i njegovom porodicom na njihovom imanju u Simbirskoj guberniji. Polivanov, član državnog savjeta, ispred svoje guberinije, gornjeg doma sličnog senatu u Sjedinjenim Državama, pripadao je istom rodu kao i Polivanov, kom sam upravo bio čestitao imenovanje za ministra rata i koji je, kao što sam već rekao, uživao veliku popularnost i bio izuzetno sposoban čovjek. I on je, kao Sloven, pokazivao ljubav prema manje srećnim pripadnicima svoje rase. Kao poručnik učestvovao je u Rusko-Turskom ratu 1877. i 78. godine. Istakao se u borbama za oslobođenje Bugarske i cijelog života žudio da vidi plodove rane na grudima koju je zadobio kod gornjeg Dubinka. On i njegova žena Natalija Aleksandrovna, prema meni su uvijek bili izuzetno ljubazni, a njihovu naklonost očigledno je dijelila i porodica njegovog rođaka Polivanova, u čijem sam domu u Petrogradu uvijek bio rado viđen gost. Onoga dana kada sam otišao iz Petrograda, spomenuti Crnogorac me je potražio na duhovnoj akademiji. Kada je saznao da sam na putu za Simbirsk, bez oklijevanja je sjeo na sljedeći voz, iako je putovanje trajalo znatno duže od jedne noći. Tog vrelog junskog popodneva, kada se činilo da čak ni sunce ne žuri da se spusti niz zapadni nebeski svod, pojavila se posluga i rekla da me traži nekakav Crnogorac. Sljedećeg trenutka ukazao se i sam Crnogorac, kao da je iznikao iz zemlje. Kose već prosjede, sa brkovima do ušiju, i uprkos vrelini dana u čvrsto zakopčanom zimskom kaputu. Pitao sam ga ko je. On je na to sa iskrenim čuđenjem uzviknuo, zaklinjući se nebom: "Zar me ne poznaješ, dragi oče?" Morao sam priznati da ga ne poznajem, ali sam se pozvao na olakšavajuću okolnost da sam iz Crne Gore otišao još prije 12 godina, a da prije toga nisam imao prilike da se upoznam sa njim. Možda me nikada nijesi sreo, što znači da me nikad nijesi vidio, ali kakve to veze ima? Snažno mi se usprotivio, kao da se ljuti. Mora biti da si čuo za mene. Nema na svijetu Crnogorca koji nije čuo za moju junačku familiju. Trebalo mi je malo vremena da otkrijem od koje je familije, ali čim sam saznao, odmah sam mogao da potvrdim istinitost njegovih riječi i da umjesto njega nabrojim cijelo njegovo rodoslovno stablo. Sav ponosan, ustao je, isprsio se, malo se nakašljao i pogledao Polivanova, kao da mu govori: "Sad vidiš kakav junak stoji pred tobom." Zemljak mi je zatim uzvratio sa još većim komplimentima od onih koje sam mu ja uputio. Ali i za Uskokoviće zna cijela Crna Gora. Svi znaju da je tvoja familija dala mnoge crnogorske vojvode. A kako i ne bi, kad su iz tvoje kuće izlazili samo orlovi i sokolovi. Ova razmjena komplimenata na temu naših čuvenih porodica podsjetila me je na priču koju sam jednom čuo, kako su se dvojica Crnogoraca zaputila u tuđinu da prehrane sebe i svoje porodice koje su ostavili kod kuće. Nadali su se da će ih neko unajmiti kao proste radnike, što im u njihovoj zemlji ne bi dozvolila čast. Ipak, i pored skromnih očekivanja, jedan je rekao drugom: "Slušaj, kad pređemo granicu, ti mene zovi Vojvodo, ja ću tebe Serdare. A nas dvojica dobro znamo ko smo i šta smo." Dan je bio previše topao za zimski kaput mog Crnogorca, pa sam mu rekao da ga skine ili makar da ga raskopča. Ispod kaputa je nosio crveni džamadan, dio crnogorske narodne nošnje koji je očito htio da sakrije od našeg domaćina. "Kako je tamo kod nas u Crnoj Gori?" pitao sam ga. "Boga mi, ne može biti gore," odgovorio je Crnogorac snuždeno i nastavio da se žali. "Prije mjesec dana napustio sam Crnu Goru i svoju porodicu. Tamo nijesam mogao da zaradim za život. Imam samo par jutara zemlje, a i to je sve sami pijesak. Moram da posijem mnogo više sjemena da bih poslije mogao da požnjem. A porodica mi velika, dragi oče. imam dva dječaka i, oprosti, ako dozvoliš, dva ženska. A sva treba da jedu. Zato sam krenuo u svijet da potražim koru hljeba, kad je nema u našim brdima. Ali po svemu ostalom, tamo mi je bilo dobro. Niko mi nije pakostio niti me koristio. Naprotiv, svi su mi ukazivali čast, od kralja do posljednjeg Crnogorca. Boga mi, tako je bilo, moj oče. U to sam vidio da mu nešto skreće pažnju, ali nisam mogao da shvatim šta, sve dok nije bilo prekasno. Bio je to psić. Dok je Crnogorac stajao pred domaćinom, pripovjedajući mu o svojoj hrabrosti i o nesreći kod kuće, pas mu se polako približio, vjerovatno s namjerom da se upozna sa nepoznatim čovjekom koji je po prvi put došao u kuću. Domaćin nije mogao da vidi psa zato što mu je sto zaklanjao pogled. Crnogorac je osjetio samo da mu pas njuši oko nogu kada je njuška dotakla njegovu potkoljenicu. U Crnoj Gori pas u kući je nešto nečuveno i on jednostavno nije znao kako da se ponaša. Lagano ga je gurnuo vrhom cipele, ali pas se nimalo nije zbunio. Ponovo mu je prišao i počeo da mu njuši nogu. Crnogorac ga je opet odgurnuo, ali bez uspjeha. Nije želio da ga gurne jako, jer se plašio da bi mogao naljutiti domaćina i time pokvariti izglede za ono zbog čega je zapravo došao. Psa su očigledno privlačile strančeve dokoljenice od ručno predene vune, još jedan dio crnogorske narodne nošnje koji tijesno obavija gležnjeve i potkoljenice. Psa je vjerovatno privukao miris svježe predene vune, toliko snažan da nije mogao odoljeti. I kao što to skoro uvijek biva kada pas nešto drugo njuši, podigao je zadnju nogu i propisno navlažio strančeve dokoljenice. Kada je ovaj osjetio šta se dogodilo, gurnuo ga je toliko jako da je pas zacvilio. Jadno kuče sigurno se udarilo u nogar od stola, rekao je Crnogorac, gledajući u pravcu psa koji je trčao unaokolo, a zatim nastavio priču o svojim precima i o svemu što su učinili za Crnu Goru. Uvidjevši da njegovim pričama nema kraja, otvoreno sam ga upitao: a zbog čega si prevalio toliki put? Ko? Ja? Ma ništa, samo da vidim našeg velikog brata Rusa, odgovorio je moj zemljak, pokazujući prstom na krupnu figuru gospodina Polivanova. Aman, brate, usprotivio sam se, kako ja da mu prevedem to što kažeš da si došao čak iz Crne Gore onako, samo da ga vidiš, da ga posjetiš, kao da ste braća rođena, kao da ste zajedno čuvali koze. Bolje odmah kaži šta imaš i zbog čega si došao. A zbog čega bih došao nego da tražim posao, priznao mi je Crnogorac kad ga je vidio šta je i kako je. Izgleda da je u Petrogradu saznao da ja imam veze i da sam ja nekim zemljacima pomogao u pronalaženju posla, tako da nije mogao dopustiti da ga razdaljina između Petrograda i Simbirska spriječi u namjeri da me vidi. Nisam imao kud, morao sam da objasnim Polivanovu kako stoje stvari. Gospodin pita šta umiješ da radiš. Ko ja? Sve, Boga mi sve, odgovorio je Crnogorac, krajnje sam uvjereno, kao da je postavljeno pitanje već samo po sebi garancija da nije uzalud putovao. Uozbilji se, opomenuo sam ga već pomalo nestrpljivo. Ne mogu tako da mu kažem. Lijepo te čovjek pita šta umiješ da radiš. Crnogorac je bez oklijevanja samo proširio ono što je već rekao. Kažem ti, radit ću šta god mi se da. Samo prvo da mi pokažu kako, pa ću ja to onda očas posla. Smatrajući da nije baš preporučljivo da njegovu tvrdnju prenesem Polivanovu u tom obliku, rekao sam mu da je Crnogorac snažan i da se ne plaši nikakvog posla. Polivanov je, međutim, bio uporan u namjeri da razjasni stvar, pa sam pokušao i na drugi način. Gospodin te pita šta bi volio da radiš kada bi mogao da biraš. A nešto lako, razumije se, odgovorio je potpuno suprotno prethodnoj izjavi, kao da sam je ja prenio Polivanovu. Postepeno sam gubio strpljenje. Postavio sam mu još jedno pitanje, u namjeri da zazvučim pomalo zajedljivo. Nijesi valjda došao ovamo da upravljaš imanjem i da naređuješ? Sigurno, odgovorio je, to bi za mene bilo najbolje. Vidiš i sam da sam star, da nijesam za nešto mnogo teško. Ne bih ja jeo njegov hljeb za džabe, ne dao Bog. Hoću da radim kao i svaki Crnogorac, samo molim te, neka mi da neki lakši posao. Dobro. Onda, kad nećeš da radiš ništa ozbiljno, tako ću i da kažem gospodinu. Polivanovu sam objasnio. Znate, Crnogorci vole posao pomoćnika ili nadzornika imanja. Oni su stručnjaci za te dvije stvari. Domaćin se glasno zasmijao, ali bio je očigledno dobro raspoložen prema ovom neobičnom moliocu i pošto sam mu ukratko objasnio ko su i kakvi su Crnogorci, rekao mi je da mu kažem kako za njega ima posla čuvara šume. Gospodin kaže da mu ne treba nadzornik, već ima upravnika imanja, ali ti nudi da mu čuvaš šumu, ako ti odgovara. Hoću, oče moj, što da neću? Zemljak je bio toliko srećan da mi je uzeo ruku i cjelivao je. Zatim se kao munja okrenuo prema domaćinu i uzeo njegovu ruku, želeći da i njega cjeliva, ali mu Polivanov nije dozvolio. Bog da te blagoslovi, naš veliki ruski brate, počeo je Crnogorac sa zahvalnošću, pomalo patetično. Hvala ti za dobrotu. Daj mi pušku, ja tebi dajem časnu crnogorsku riječ da se nije rodio taj čovjek koji će smjeti da se približi tvojoj šumi, a kamoli da odlomi jednu grančicu sa tvog drveta. Plašio sam se da kada jednom počne, neće moći da se zaustavi dok ne dosadi čovjeku, pa sam još jednom prekinuo bujicu njegovih riječi. Dobro je, idi sad, budi dobar i pošten. Nego šta ću, oče, i ne brini ti za to. Nikada ne bih obrukao moje časne pretke i veliko crnogorsko ime. Odlično, idi sad i Bog te blagoslovio. Ali zašto me požuruješ, oče? Zašto tako žuriš, ko da su nam Turci za petama? Imamo vremena koliko hoćeš, rekao je novopečeni čuvar, iskoračivši prema meni. Kad se nešto počne, to treba i da se završi, dragi oče. Molim te, pitaj našeg brata još nešto. Idi sad, dosta je za danas. Budi zahvalan što si uopšte našao posao, a ako ti trebaju pare, sačekaj dok ih zaradiš. Ne možeš očekivati da dobiješ sve odjednom. Požurio sam da mu kažem, plašeći se da bi mogao zatražiti dio plate unaprijed. Razumije se, nijesam ni mislio na pare, nego na nešto drugo, nešto važnije od para. A šta je to? Prišao mi je, usnama se skoro prilijepio uz moje uvo i šapnuo. Znaš, nijesam došao sam. Oprosti. Oprostite obojica, i ti i ovaj naš veliki brat, ali tu je i moja žena. Vidim da je ovaj naš ruski brat dobar čovjek, i nadam se da će i njoj dati posao. Nije dobro da je hvalim, ali moram da ti kažem da je više anđeo no žena. Uostalom, ona je iz jedne poznate porodice, iz kakve nije nijedna druga Crnogorka kad ti kažem. Ne moram naglašavati da sam domaćinu preko volje izložio novu želju njegovog upornog posjetioca, ali Polivanov je samo rekao da se mora posavjetovati sa svojom suprugom. Nekoliko minuta kasnije vratio se sa novostima da i Crnogorčevoj ženi može dati posao. Kad je shvatio da je i njegova druga molba ispunjena, samo je uzviknuo: "Hvala vam obojici!" i potrčao niz stepenice, preskačući po 3 ili čak po 4 stepenika jednim korakom, kao da skače sa stijene na stijenu u crnogorskim planinama, žureći da lijepe vijesti što prije prenese ženi koja ga je čekala na polju. Na licu mjesta je ugovorio visinu svoje plate i dao Polivanovu riječ da nikada neće tražiti povišicu. Međutim, nije rekao ni riječ o ženinoj plati, niti je Polivanovu dao vremena da kaže bilo šta. Na rastanku domaćini i domaćica su izmamili moje obećanje da ću ih ponovo posjetiti prilikom povratka iz Sibira, makar samo na jedan dan. 3,5 mjeseca kasnije ispunio sam obećanje. Dragi slušaoci, upravo ste čuli kako Sveti Vladika opisuje kroz jedan, kako on sam kaže, tragikomičan slučaj Crnogorca koji u potrazi za uspjehom napustio svoju otadžbinu i došao u Rusiju da zatraži koru hleba, ali sa sobom je poveo i svoju ženu. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji čućemo i nastavak ove priče, jer kao što ste i čuli, 3,5 mjeseca nakon ovog događaja Vladika Mardarije je ispunio obećanje i došao da ih posjeti. Šta je zatekao na ovom imanju? Da li je bilo nekih nevolja? Da li je bilo srećnih trenutaka? Slušajte u narednom izdanju emisije Zalog za vječnost, a do tada vas pozdravljaju Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!
Iz korneta sela Lješanskoga, Crne Gore, Petra Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubče, kao nebo parni si orao, preko gora i mora preletao. Od carske Rusije do daleke Amerike, Krista Boga svima svjedočio. Sve slovensko bratstvo si širio, Libertijski hram sagradio. Poniženih i sirotih dobrotvor bio i u smrti se radujući, vječnom carstvu Božije.
Zalog za vječnost.